Tempo agora para novas de Ferrol e Terra de Trasancos.
Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
Como todos os anos, o colectivo OPAI, Radio Filispín, organiza para o vindeiro xoves santo, 20 de marzo, unha nova edición do festival Conspirando por unha Radio Libre. Este ano cúmprense 5 edizóns, e polo que se decide dar un salto cualitativo canto á organización, procurando un espazo aberto para a súa celebración. Decídese realizar todas as actividades incluídas no 5º Conspirando na Praza do Inferniño de Ferrol, utilizando o palco como cenario para as actuacións e dadas as particularidades que coleva argallar un festival nunha praza pública o ar libre, contase nesta ocasión coa colaboración da Concellaría de Cultura do Concello de Ferrol. O programa do 5º Conspirando por unha Radio Libre é o seguinte. Música. Na 5ª edición do Conspirando tocarán 3 grupos. Os estilos musicais serán variados. Haberá funk, música tradicional e até punk rock. A parte musical do festival comezará cara ás 10 da noite e rematará de madrugada. Un dos grupos locais dos que se pode confirmar a súa presenza é The Suite, que executan un irresistible funk rock. Eles foron teloneiros de Macaco nas pasadas festas de Brau en Ferrol. Actos paralelos ao festival. Nesta ocasión, o festival Conspirando por unha Radio Libre terá os seguintes actos paralelos ao mesmo. Programa de radio especial, en directo dende o estudio de Radio Filispín na Rúa Madalena no Ateneo Ferrolán, con conexións en directo horas antes do festival. Feira de colectivos, no propio festival, previo aos concertos, compostos e material divulgativo de diversos colectivos sociais, culturais, ecoloxistas e artesáns da nosa comarca, que van participar nesta feira previa inscripción. Esta feira se desenvolverá nos postos que os colectivos instalen na propia carpa entre as 6 da tarde e até que desesaren. O PAI, Radio Filispín, iniciouse a contacto con moitos colectivos de base da comarca co fin de convidarlles a participar nesa feira de colectivos. Lembramos a todas e todos que para colaborar deste doutro xeito no Conspirando debedes porvos en contacto o antes posible con nos escribindo a filispina@gmail.com. Outra das cousas que se farán neste Conspirando por unha Radio Libre será a gravazón íntegra do mesmo en formato radiofónico para a súa futura emisión en Radio Filispín. Obxeto do 5º Conspirando por unha Radio Libre. O festival, como todos os anos, ten como obxeto a recadazón de fondos para autofinanciar Radio Filispín. Esta emisora que sabes escuitar, que non pertence a institución nen empresa con ánimo de lucro alguna, unha radio autoxestionada ao servizo da comunidade, de aí que a proposta sexa libre e comunitaria, enmarcada dentro do terceiro sector da comunicación. Ademais, pretende a difusión dos artistas e grupos locais a interrelazón das asociacións e grupos de base da comarca que vayan participar na feira de colectivos para difusión e mostra das iniciativas cidadás a poboazón en xeral. E isto todo o que vos podemos contar de momento do 5º Festival Conspirando por unha Radio Libre que se celebrará o vindeiro xoves 20 de marzo na Praza do Inferniño de Ferrol.
Radio Filispín. Contrainformativos.
Para finalizar, deixamos vos a todas e todos coa música dun dos grupos que precisamente xa confirmaron a súa participación nesta nova edición do Conspirando por unha Radio Libre, The Suite.